galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha febraayona waa saddex iyo toban sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan heshiiska saldhigga militari ee somaliland iyo imaaraadka carabta ee shalay ay labada gole ee baarlamaanka somaliland ay ansixiyeen.
waxa weeye inuu saldhig militari u isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo, macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale. haddii laga soo dejiyo badeecad baacmushtariya oo diyaarad baacmushtariya tibaato ama maanduuriye laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeena ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo, dee lama ogola.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taala magaalada Boosaaso oo toddoba dhallinyaro ah ku riday xukun dil ah.
salka iyo xilliga goobta u dhacay waa taxana sharciga iyo xeerka loo gafay waa shareecadda islaamka iyo xeer number 2 iyo qodobka 434 kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin ururka argagixisada al-shabaab amniyaadka, gaar ahaan dilalkii loo geystay taliif xubeenkii ciidanka booliska gaashaanla sare jaamac saxadiid.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyadii ciyaaraha ee waxbarashada iyo qodobo kale se yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan deg deg ah oo looga wada hadlayo tijaabada gantaal ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankaasi deg deg ah, kaasi oo la qorsheeyey in uu qabsoomo galabta waqtiga magaalada New York. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabadaasi gantaal dusha uu kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau. labadan mas-uul ayaa la filayaa in ay si wada jir ah ay ula qadeeyaan haweenka ganacsatada ah iyo kuwa hal abuurka la yimid. labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax aqalka cad uu ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka.
kumanaan qof ayaa isugu soo baxay axaddii shalay 20 magaalo oo ka tirsan dalka Mexico si ay u dhaleeceeyaan qorshaha madaxweyne Trump uu ku doonayo in derbi uga dhiso xadka, iyaga oo ku jeesjeesayay madaxweynahooda Enrique Pena oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin daciif ah, kuna dhaleeceeyay musuqmaasuqa baahsan iyo rabshadaha dalkaasi ka jira. saraakiil gudaha ayaa waxa ay ku qiyaaseen ilaa iyo 30 kun tirada dibadbaxayaasha caasimadda Mexico City iyo magaalada kale ee la yidhaahdo Guadalajara. dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Mexico iyo calaamado ay ku muujinayeen sida ay ugu soo horjeedaan Trump, iyagoo dadka mudaaharaada iyo qaarkoodna ay ku qaylinayeen ma doonayno derbi in la dhiso ee waxaan doonaynaa in la dhiso kaabado. mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka laga yaabo in dalkaasi oo ah kan labaad ee ugu dhaqaalaha badan Latin America ay geliyaan dhaqaale xumo.
madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu usoo go'angeliyo dowladdiisa madaxweynihii hore ee Peru oo hadda wajahayo eedeymo la xiriira musuqmaasuq. xafiiska madaxweyne Kuczynski ayaa sheegay in codsiga ah soo gacangelinta madaxweynihii hore Alejandro Toledo la sameeyey axaddii shalay. Peru ayaa rumaysan in madaxweynihii hore Master Toledo uu ku nool yahay gobolka California, laakiin xukuumadda Lima ayaa wajahaysa iska caabin sharciyadeed oo laga yaabo in ay ka hor istaagto codsigeeda ah in Mareykanka uu usoo gacangeliyo Master Toledo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey wadahadalka dhex maray labadan waddan, balse maysan soo hadal qaadin cod codsiga musaafuriska madaxweynihii hore. Madaxweynihii hore ee Peru ayaa lagu eedeeyay in uu shirkad Brazil ah ka qaatay lacag dhan 8 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad wulan lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Golayaasha baarlamaanka Soomaaliland ayaa shalayta waxay ansixiyeen heshiis buuq badan uu ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig military magaalada Berbera laga siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Heshiiskaasi ayaa waxaa ka biidiiday xisbiyada mucaaradka iyo badi dadweynaha. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aynu ugu helo qaabka heshiiskaasi loo galay, saameynta uu mandaqada ku yeelan karo, iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotomo, ayaa wariyeena v o a Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu ka wareystay wasiirka duurista iyo hawada Farxaan Aadan Heybe, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole.
Waxaanu u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waynu ugu cusbay inaanu saldhig military bixinaa. Waa arrin ku cusub oo ugub ku ah Soomaaliland. Marka waxaanu ku salaynay, waxaanu uga jeednay wadatashi, hab wadatashi oo go'aankana iyo taladii iyo kalsoonidii aanu ka haysanay baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskii sidaa u galo oo halkan ka abla ablayno maxaan ku raahdaa shuruudihiisa iyo wixii oo dhan, iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalaha aanu ka wada hadalay eenu isla waafaqnay dalka Imaaraadka Carabta.
Siduu yahay hanaanka la marahdiya jeer marka heshiisyo laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu siday ku doodayaan mudanayaashu way qaataan dabeeto soo akhriyaan soo naaqishaan markaas ama duubaha lagu ansixiyaa ama laga doodaa la mariya arintaasi shalay ma dhicin meedina muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa saxintiisa
jidkii saxaabo waa arin aan caadi ahayn shir aan caadi ahayna madaxweynuhu dalbada inta badan ku sii ku dooday wax libaanada baarlamaanka wakiilada laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeero labada gole way ka duwan tahay waa intii ka dareertay baan filayay intaas ku doodaysa
kamay dareen wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankood waa laga dareeriyay aanu imaado su'aasha tan xigta sida ku qoran 15 qodob ee nuxurka ah waxa ku jira qodobbo u muuqda inay iska hor imanayaan tusaale ahaan wuxuu xaq u leeyahay kiraysto inuu siduu doono iyo habku doono u madax bannaanada isticmaalka madaarka haddana qodobka ku jira nuxurkaad ku sheegtay inuu ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey labadaas isu qabanaya
waxa weeye wixii lagu heshiiyey oo macruuf idinku baad u baahan tahay warkay iska hor imamaya waxa weeye inuu saldhig military isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayunbuu ayidaya ka kale haddii laga soo dejiyo badeecad baac mushtariya oo diyaarad baac mushtariya tibaado ama maanduuriyo laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeen iyo diinteen iyo sulukiyaadkeena ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo dee lama ogola
waxaa ku qoran nuxurka u gudbiseen labada gole wasaaraddaada magaceedu waxa weeyaan civil aviation ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga hadba sida loo dhigo halkeys ka soo gasheen arrimaha military wasaaraddaada
dadkunba halkaa ka eegiya xagga military waxaan ka soo galay mudaharaadada waxa xukuntay hoos imaada wasaaradeeda ma jirta digreeto madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yiri mudaharaada waa sifilyanka ha xukunta wasaaradda gaashaan dhigo inta ay mudaharaadu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaradeeda wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baan u leeyahay inaan qayb ka noqono madaxweynuhu xaq u leeyahay cid uu igmanayo isaga xaq u leh
kow iyo laba hadda tirada dheefta ugu badan Soomaaliland ay ku qabo samxiye
shilima waxba tarimaya waxa wax taraya wax weeye wax u aayo dalka iyo dadku ay u aayaan annagu markaanu eegnay soo jeedinta Imaaraadku sida wax u arko iyo sidaan anagu wax u doonayno si aan isu waafajino waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumadda noqonaya xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadho 25 socda inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama ka kireynta dalka isudhaqa Imaaraadka Carabta inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madaxweynaha Berbera Saldhig Military marka aanu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo inoo qabtaan oo ay koow ka tahay wadada isku xidha Berbera iyo Wajale way hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobciisa
arintaas sheegtay Berbera corridor ama jidka isku xira Wajale iyo Berbera waxa kulli ku jiray heshiiskii ku sheegtay in ku jiray heshiiskii dib u raa laga shee imisa mashruuc ku jira horto dhismaha wadada Berbera iyo Wajale oo dhaxay
maya kuma jirin sida loo dhigay kuma toos ugu jirin waxay ahayd soo ray soo jeedin bahayd in lagu dhiri gelinayo in la dhiso jidka
عشورت السنة كيف مسيب حنا يعني مركز اكتشاف كل جلي
عشورت حسنات بلي هي صلي جدا مترقوا طبيعة اللي يهين برا نوافشيني أنا والله تشان إن كريغانة عالمي جا إيو خبروا ينكا أرمه مترقى خط خصص الله بضبع أنا واحد نسكت دنيا نصيدا وقول صورت كسان وقيمة بدن عن تنتا إن السومال اللي نكون بحسه وكذا تيجي كري صلي قاسين لسيو ذلك يستقى مارت عرفته إن نكون بدرن وأنا هين العق الدون هو كاش وعدان للسوق عدان لورين ثلاث صوتريه
مركا تام عنيه ذم واحد ودي جنتا إن العق لقى قاضي عادي تشرينه أوني بحني إن مشاريع يكون بدليا
واحد نكون حركة بشيء سوق بنواصل عص هذا وحيس كبدلان وحقيقة بين لوسع لي برلمانك
تاني يقول لك يوري مدحوينو إمارات كليه شيء سفرك وزير حوق على هذا ولا سعد المركي مدحوينو أقبليات وعدي وربعين توش يجي سلاح دوا الله أقبلي لكن لما صحيحين سدي واركين دلك شارك الدنيا ما دقتنا يبتشون
إن وضبط شاركو هو تدنا الصومال لا يلا تشانه سيد وزير كهرباء هذا بدي الصومال لما بشر دكتور سعد وتقول هذا لوسو قري سفير كوفر ديو توبي هل كانوا ليه وارينو خصيصة الصومال لا حليل وناسون وضع الشقينات وعافمات قوانا قد حيا ذلك يتوبي من شارك لنا هيد دنا وذاك نوين الله أمن جود وأمن جينا أمن جينا وأمن جودا تبوت ساس الليك رنت يد وضع تشي ما نخيا لنا هرما هاس ويروح يدرين السوق ليه لقو لقت الشرو ما هينا لنا هي معنا هرما هي قط ليه يروح ويوضع تشي ما نخلي سيء ومن ولا تشدار إنه أرمها قرر وضع الشقينه وكان رن أهانتي وضمت شاركو دي درين كاستهجرو لكن أنا قو وحن ضمانت قادني إن أنا صامن كل هين هالشيء كله وكثير تاين وح عن تما صاحب تنا مدرنا إيراليا إنك صوب بحدو هالشيء كله وتقليه
مرور بيا جور والبو حكوا علسان سومالا رمي ذي ذو مضحبنا تدبا ترى أمسون ولا دولة فدرال كسومالي هالشيء كان قيب بكتها
وحنو شيء يا وحنو له ور أنا قو سومالي أنا ب لين لا حاجونية إنغو سومالا نون وفتي خطرنون دولة الإمارات كسوة الله رتها سعود تونس وجد بشيء إنغو سومالا من يقول يا شيء نسرع نسرع إذا كنت وجد بيني وحنا أي نقول على لسان سوماليا تملا يجا دوري ندي بقول نقول سوماليا يجا توي دين نقطة
وزير كدولستا إيه هوذا سومالا فرحان آذن هيبة وحورمي وريه نبيه مقالة هرجيسا برقد محمود كاريا
galab wanaagsan dhigaystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA Washington maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday 7 dhalinyaro ah kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay yihiin al-shabaab Boosaasana ay ka fuliyeen dilal loo geystay madax ka tirsan Puntland wariyaha Jamal Ahmed Usmaan ayaa warbixintan inoo haya
dhalinyarada oo 7 aha ayaa lagu helay faldambiyeedo ay ka mid yihiin inay dilal ka geysteen deegaanka ka tirsan Puntland gaar ahaan dilal loo geystay masuulinka ka tirsan maamulkaasi Puntland oo ay ka mid ahaayeen tali ku xigeenka ciidamada booliska Puntland agaasimihii madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo xeer ilaalihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland gudoomiyaha maxkamadda ciidamada bari iyo sanaag Cornel Cabdi Fitaax Haaji Aadan ayaa sheegay in maxkamadda la hor keenay cadeymo dhameystiran oo la xiriira falalkii dilalkii ka dhacay magaalada Boosaaso bilihii la soo dhaafay iyadoo dhalinyaradaasina ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dilka aan lagu dhawaaqay sida uu xukunku u dhacay.
Falka iyo xilliga goobta uu dhacay waa taxane sharciga iyo xeerka loo gafay waa sharciyada Islaamka iyo xeer number 2 iyo qodobka 434 kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab amniyadka gaar ahaan dilalkii loo geystay taliyaha xubinta ciidanka booliska Shaashan la sare jaamac saxardiid سين أقاسميه مدحتويه ذا بنتي ببوساسو هذا نقاس كاشان لسنا عبد الكريم حسن فرقية حلاليه قود إذا ما لقلب كسده محكمة ضوء مركي عيدة جيستي أسباب تحكمك محكمة ضوء مركي عيدة جيستي هذا حفيسك حيران انت محكمة ضوء مركي عيدة جيستي دودي يستفاع غرية مدى محكمة ضوء مركي أي أخر دي قنقارك عضي مها محكمة ضوء مركي أي كوكنا عضي قرارك أي بحيين إذا ياشا غيب تود إسلام مركي هان أي مركات تسكو يهين إذا ياشو محكمة مركي أي عرقتي قضبادة إيو قضبادة اللوغفي محكمة مركي أي دار عطي شرع عدا إسلامك إيو وحا أي كغبتو محكمة مركي أي وعداتي عدي قعانتا لهيد عدي قعان سيسي عدي فلسي شري أوكال غيب غيب سنعين عدي لهيد ماشا مهرد لهيد مش أي واحد يكون حكومة المحكمة ذو شرع عاد إسلام كا نور الدين أحمد سماتر ديرو إنا حاو آذن عبدي إنا سفيه محي الدين لبي لما تنجر أكون لشي مقدشو محكمة ذو حكومة ديلتو غشاء أيوب ياسين عبد محمود دينا فاطمة أحمد إبراهيم سدني اللي مجرى كلش مقالة بوساسو محمود حكوا حكوا تدل توبشاء علي إسماعيل علي علي أحمد قاب إلى فاطمة عبد القادر عبد السمد عبد السلام لما تجرى كلش إمارات كعربتا محمود حكوا حكوا تدل توبشاء حسن آدم حسن محمود كالقعو إلى الرحمة محي الدين معلن معلو إلى تجرى كلش مقالة بيدو محمود حكوا حكوا تدل توبشاء عبد الحكيم محمد أويس إنا بطولو عثمان ميو أفر إلى واتدرة كل شيء أفقوي محقود حكو حكو تدلتو غشا محمد ياسين محمد عبد محمود إنا فاضمو إبراهيم كل شيء مغالب بوساسو محمد حكو حكو تدلتو غشا داود علي داود سعيد سهل حسن لبصولة إنا فرح حسن استيتو جزيرة كل شيء بوساسو محمد حكو حكو تدلتو غشا على جاب وانك جايستك عنك دقلها دلي تريها عيدا كبوليسكا نك اللي يراه ذو محمد ياسين وانك نك وانك وتشكيلي ولكنش تشكيلي نور الدين وانك مهرد لها ديرو مهرد أولها سيد أوكل بحبحانين عبد الحكيم ثقل محلو ذي دلك حرا يعني أقاسمها ما يحتوي ذا سيد عبد الدستر محكمات واحد عسكتي محكمات واحد عسكتي شرع هذا إسلامك شرع هذا إسلامك آيات القرآن سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في العذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيات صدن يا أفراد سورة المائدة يا آيات تضبع سورة المائدة تلك المحكمة ضحي وعسكتي آيات بغض ضواتن يتضبع سورة البقرة يا آيات بغض يتضبعتن يسدد سورة البقرة حكمك محكفرا رعفان صد العشاء عدي آكا قادا وكل غنقلية
لنرى ذا سيلا يا محكمة دهورتي ذو واحا أي كاشيغن إني سن واح لغا كل هندن بيذي لغوسو إذي إسلام رحانتا سن جرد اللوغيستي مجرن مرخاتي عدين يا إذي مها لوهيستي لنرى ذا سو محكمة دهوركيني waxa jiray muqaalo aflaana oo ay laamaha baaristu ay ka duubeen muddadii ay gacanta ku hayeen dhalinyaradaasi oo dambiyada ay galeen ku qirinaya
warbixintii wariyaha VOA da Jamal Ahmed Asmaan inoo gudiyay maxkamad ku taala magaalada Boosaaso oo 7 dhalinyaro ah dil toogasho ku xukuntay
sida aad idaacaddeena shalabaad ku maqasheen laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa shalay to oo bishu ay ku beegnayd 12ka February 10 jirsatay 12ka bishi February ee 2007 ayaa laanta af Soomaaliga dib loo bilaabay waxaana laantu imanka ay ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo ka mid ah idaacadda VOA madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow ayaa wareysi ku saabsan hawsha ay soo haysay laantaas la yeeshay madaxa qaybta Afrika la hadashay ee VOA nugu soo mangashe waxaana la soo jeedinayaa Jaafar Kukay
agaasoo mangashe waan ogeyn laanta af Soomaaliga ee VOA waxa markii hore la furay bishii December ee sanadkii 1992 laakiin markii ay hawada ku jirtay 14 bilood waa tii la xiray kadibna waxa dib si rasmi ah loogu furay bishii February 12kii sanadkii 2007 muddo haatan laga joogo 10 sano fadlan balna la wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af Soomaaliga ee VOA dib loogu furay iyo sidii hay'adda VOA ay ugu guuleysatay in mar kale VOA af Soomaali ku hadasho ay hawada ku soo biirto
Abdi it's almost 10 years now in a way it's unbelievable how time is running but it's really I never thought we're 10 years old
Abdi waxa la joogaa 10 sano marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waqtigu isku gurayo uma maleeyneynin in 10 sano la gaaray laakiin dhinaca kale 10 sano adiga iyo shaqaalahaaduba waxaad gaadheen guul weyn waanan ku faaneynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af Soomaaliga waana su'aal wanaagsan markii aan noqday madaxa barnaamijyada mid ka mid ah hawlaha la i hor dhigay waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka Soomaaliga waxana markii hore loo joojiyay maalgelin la'aan aad baanan uga xumayn awooddeenana way ka baxsanayd laakiin nasiib wanaag ugu dambeyn February 2007 ayaa go'aanku yimid in laantan la furo waxaan la ii dhiibay xilkaasi waana muhiim sababtoo ah Soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay si dhow ayaan Soomaaliya ula socdaa saaxiibo ayaan ku leeyahay waxaan jira Soomaali aan isku fasalahayn anigu waxaan wax ku bartay Jarmalka qaar badan oo asxaabteyda ah waxay ahaayeen reer Muqdisho marka Soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa marna isma lahayn Soomaaliya jidkaas ayay maraysa sababtoo ah marka aad eegto kaliya ma aha geeska Afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luqad waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin laakiin markii siyaad barar dhacay oo kooxaha faraha badan lihi Soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa 18-19 amaba 20 kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dawlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka markii dambana al-shabaab dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin marna iloobi maayo waxaan mar la kulmay safiir Soomaaliya u joogi jiray Roma mar raba inaan hadda magaciisa sheego laakiin halkan ayaanu ku kulanay afaafta hore ee VOA waxaan weydiiyey su'aalaha inuu sharaxo waxa dhacay wuu ooyey aniguna waan la ooyey marna iloobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay dad fara badan ayaa dhimanayay kuwa badan ayaa dhaawacmayay kuwa kalena qaxootiyada ayay ku carareen hadda Soomaalida meel kasta ayay joogaan dhabahan waqtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad Soomaaliya barnaamij ku salaysan xaqiiqo dhexdhexaadnimo tayo iyo dheelitirnaan amar ayaanana la siiyey inaannu fulinno waanan samaynay
waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af Soomaaliga ee VOA in dib loo furo bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af Soomaaliga ee bilaabay idaacaddan sidii aad ku heshay maalgelintii suurta gelishay furtaanka laanta af Soomaaliga ee VOA iyo weliba sidii laantu ay ugu guuleysatay guulaha aad haatan tirsay
Later also I started Zimbabwe service shown on Debel English. I started Central Africa service in Kirundi, Kenya, Rwanda, for Rwanda and Burundi. And I was always, it's gratifying to start this service because they were really, these are all very successful services. But when I started the Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because of the Somali
Sidda aad ah marka aan u hadlo, waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta Afamxaariga. Mar dambana waxaan bilaabay qaybta Zimbabwe, waxaan bilaabay qaybta Afrikada Dhexe ee la hadasha Rwanda iyo Burundi. Mar walba waxaa wax lagu farxa ah marka aad idaacadahan dhisto. Laakiin markii laanta af Soomaaliga aan bilaabay, niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa. Marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga. Waxaan xaqiijiyey inaan helo suxufiyiinta ugu wanaagsan adiga Cabdiraxmaan ah, Cabdicaziis, Caasha, Haaruun iyo kuwa kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe. Waxaan tagay meelo kala duwan, waxaan tagay Minneapolis, waxaan tagay Toronto, waxaan tagay Columbus, waxaan qaadnay imtixaan, waxaan hubinay CV-gooda, waxaanan marinay nidaam shaqo qoris oo adag si aan u helno dadka ugu wanaagsan. Markii aad halkan timaadeenna, kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno. Haddii aad xusuusatid, waxaynu sameynay tijaabo dhowr todobaada. Marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay. Waxaanu doonaynay inaannu dadka Soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda, siino warar dheelitiran. Waxaan sidoo kale sameynay inaannu wax barno. Marka la eego barnaamijyadeena bulshada, haddii ay yihiin caafimaadka, waxbarashada, hal-abuurista, meheradaha iyo madadaalada, taasina waanu ku guuleysanay. Muddo ayay nagu qaadatay laakiin waqti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno idaacaddana la bilaabo waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan v o a oo dhan oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda balse wararkiinna ay isticmaalaan dhammaan qaybaha v o a waxaan xusuustaa mid ka mid a barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiina xilligii la qorayay dastuurka Soomaaliya waxaad samayseen madasha dastuurka waxaad daraasad la samayseen Google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mid a dastuurka oo ah wax muhiima waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo Cabdicaziis aad ku tagteen Muqdisho aniga agaasimaha amaanda Harun iyo John Libman aan ku tagnay Minneapolis. Waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda Muqdisho joogta iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen. Waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah, telefishinno, radio iyo Facebook. Wax ka yar laba maalmood ku dhawaad 2 million ayaa daawatay. Ma jirto idaacad heshay dhagaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban. Magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo aad ka hesheen 470% dhagaystayaasha. BBC oo kale nusqarni ayay jirtay. Waa guul la yaab leh, waa inaad ku faraxdaan 10 guuradiina. Waxa kale oo aad u dabaaldegaysaan 75 guurada VOA oo idil. Waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen, sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan, macluumaadna ku biirisaan.
Ugu dambeyn, Agaasime, maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaalalaanta af Soomaaliga ah ee VOA, kuwa Washington jooga iyo kuwa ku teedsan ariga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan, iyo guud ahaan dhegeystayaasha laanta af Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan?
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia. I mean, their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dabahan inaan si gaar ah u aqoonsado kuwa iyagu ciyaara dowr lama huraana. Waa wariyeyaasheena noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasabtaa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kale geyno. Noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa. Aad baan u qadariyaa, aad baanan u jeclahay. Waa geesiyaasheena noo jooga Soomaaliya. Intaas ka sokow, mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada. Mar walbana taasi waa loo baahan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba. Waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan. Waxaan jeclahay in 24 saac la idinka dhagaysto Muqdisho. Waa taas riyadayda. Waxaanan rajaynayaa inaannu ku guuleysano. Waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan Muqdisho. Sida aan rajaynayo, Soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasiloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah. Waxaana iman doona waqti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne. Dhinaca dhagaystayaasha, aad baan u jecelahay. Aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadeenna. Way idin dhagaystaan, wayna idin dhaliilaan. Waan jeclahay taasi. Waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhagaystaha, xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo 200 qof ay ka soo qayb galeen halkan Mareykanka, 200 oo kalena Muqdisho. Waxay ahayd tiro badan, kama gabbadaan inay fikraddooda jeediyaan. Waxa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiina arrimaha dumarka. Waxaan mar walba kuu sheegaa, Cabdi, in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal. Ragga ayaa dagaalka ku jira, laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada. Caruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya, kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela. Gabar Soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin NGO-yada aan rasmiga ahayn ee Soomaalida. Waa geesiyaasheenna, qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna. Waana dhagaystayaal daacadda. Waxaana rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno. Waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhagaystayaal badan gaari doonno. Keliya ma aha dhagaystayaasha magaalooyinka jooga, balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida Dhadhaab oo kale, sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga, waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin. Waa waajib iyo ballanqaad muhiim, waana inaad sii wadaan.
You become the voice for the voiceless. It's a very important obligation, commitment also.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa qaybta Afrika la hadasho ee VOA nagu soo mangasha, waxaana uu warramayey madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibarow. Wareysigaasi oo uu la soo jeediyey Jacfar Kukay.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, ciyaaraha iyo barnaamijkii waxbarashada, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo rogaal celin ah.
Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo tijaabada gantaal ee ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankaasi degdeg ah in lagu qabto magaalada New York galabta. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo uu sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabada gantaal dusha uu kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau. Labada mas'uul ayaa la filayaa in ay si wada jir ah ay ula qadeeyaan haweenka ganacsatada ah iyo kuwa hal abuurka la yimid. Labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax aqalka cad uu ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka.
Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay axaddii shalay labaatan magaalo oo ka tirsan dalka Mexico si ay u dhaleeceeyaan qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu derbi uga dhiso xadka, iyagoo ku jeesjeesayay madaxweynahooda Enrique Pena oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin daciif ah, kuna dhaleeceeyay musuqmaasuqa baahsan iyo rabshadaha dalkaasi. Saraakiil gudaha ayaa waxay ku qiyaaseen ilaa iyo 30 tirada dibadbaxayaasha caasimadda Mexico City iyo magaalada kale ee la yidhaahdo Guadalajara. Dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Mexico iyo calaamada ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan Trump, iyadoo dadka mudaaharaadaya ay qaarkoodna ay ku qaylinayeen ma doonayno derbi in la dhiso ee waxaan doonaynaa in la dhiso kaabado.
Madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu u soo gacan geliyo dowladdiisa madaxweynihii hore ee Peru oo hadda wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Xafiiska madaxweyne Kuczynski ayaa sheegay in codsiga ah soo gacan gelinta madaxweynihii hore Alejandro Toledo la sameeyey axaddii shalay. Peru ayaa rumaysan in madaxweynihii hore ee dalkaasi Mr. Toledo uu ku nool yahay gobolka California, laakiin xukuumadda Lima ayaa wajahaysa iska caabin sharciyadeed oo laga yaabo in ay ka hor istaagto codsigeeda ah in Mareykanka uu u soo gacan geliyo Mr. Toledo. Madaxweynihii hore ee Peru ayaa lagu eedeeyey in uu shirkad ka dhisan dalka Brazil uu ka qaatay lacag dhan $8 million oo dollar oo la lush ah. Halka warkaasi uu idinkaga imaanayna dhegaystayaal waa VOA. Markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheenna Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib ayaa madaxweynaha lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub, ka oo muhiim u ah howlaha dowladda iyo sidii loo dhaqaajin lahaa. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub? Waa amurta aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa dooday gala qayb galaya Warsame Umar Hussein Warsame Shidley oo maadada dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Camuud, Isaalax Umar Dhicis oo maamulka imaareynta bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Warsame.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen baa maasantahay. 8 February sanadka 2017 baarlamaanka mar la araga Soomaaliyeed maalin mar la araga waxay doorteen qof mar la araga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynuhu wax laga doonayaa inuu la yimaado ra'iisul wasaare sida asaga markii siyaasadda la falanqeynayay dadku ay u arkaan inuu uga duwan yahay siyaasiyiintii hore xilalka soo qabanaysay muddadii rubuc qarnigeeda Soomaalidu waalida ku soo jirtay. Ra'iisul wasaaro aragtidiisa leh oo habka uu socdo la jaan qaadi karayo inuu soo doorto baa looga baahan yahay si shacabku aysan ugu hungoobin aragtida asaga ay ka qabaan oo hadda cidnimada iyo wadaniyadda iyo kartida.
Waa mahadsantahay Warsame, dib baan kugu soo laabanayaa. Saalax su'aashaasi mid la mid ah ra'iisul wasaare sidee ah baa laga rabaa in madaxweynaha uu la yimaado
waa mahadsan tahay Zainab Abukar madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay 8 February mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dareen galiyay shacabiga Soomaaliyeed wuxuu abuuray rajo wuxuu abuuray dadiila iyo dowladnimada ka qaban shacabka Soomaaliyeed in uu soo noqoto dowlad hufan gaarsiisa adeegyada bulshada ee lagu talagalay sidaas awgeed maadaama shacabiga Soomaaliyeed ay ka qaban rajo fara badan waa inuu keenaa ra'iisul wasaare awood u leh inuu hormud u noqdo maadaama ra'iisul wasaaraha uu yahay madaxa ugu sarreeya laanta fulinta waa inuu noqdaa ra'iisul wasaare ee shacabiga Soomaaliyeed uu ugu dhex muuqdo kalsooni waa inuu iska ilaaliya ama uu gooni isaga beeraa siyaasiyiintii hore ugu soo fashilmay xilalkii oo shacabiga Soomaaliyeed uusan dareen ka hadal laga qabo uusan niyad jabin marka madaxweynaha waxa looga baahan inuu ka taxadiro cid uu soo xuli doono
warsame ma waxay kula tahay inuu ku saleyn doono nidaamkii ay horey u mareen madaxweynayaashii ka horeeyay mise midnimay aqoon ayuu u fiirin doonaa oo wuxuu muujin doonaa in Soomaaliya isbeddel gashay
waxa weeye sidaan ku naqaano dimuqraadiyadu hadii la doonayo inay guuleysato waa inay sameysaa laba wax koowaad la helaa deganaansho siyaasadeed iyo dowlad dalka dhanka talisa waxaan uga socdaa madaxweynuhu hadii uu soo dooranayo ra'iisul wasaare habka uu maray waxaan u maleynayaa si deganaansho loo helo dowlad dalka dhan gaartana loo helo inuusan ka gudbi kareynin nidaamka siyaasadeed ee Soomaalidu muddo ku soo jirtay oo ahaa 4-5 oo isan maanta muuqan meel looga gudbo shacabka iyo siyaasiinta kale ee ku hareereysan aad moodo inaysan wali u bislayn in laga gudbo nidaamka qabaliga oo qofka karti iyo aqoon lagu doorto meel walba wax ka soo gale marka waxaan is leeyahay nidaamka hore 4-5 tahaa buu ku ekaan doonaa ilaa dalku ka gaaro doorasho qofyocda
haye Saalax aragtida warsame waa dagaysanaysa
walaalkay warsame waan ka raayi doonaa madaxweynaha wuxuu ku yimid isbeddel saadarteed waxa laga filayaa inuu asna isbeddelkaasi uu sii hirgeliyo waan arag natiijada ay dhalisay ra'iisul wasaareyaal bis loogu dhigay in qabiil lagu qancay saadarteed madaxweynaha waxa looga baahan yahay ra'iisul wasaare leh karti iyo hufnaan uu ku hoggaamin karo xukuumadda ra'iisul wasaare leh lana xisaabtami karo xukuumadda oo aan eegin cid ay ka soo jeedaan golaha wasiirada saadarteed waa inaan la fiirin shaqsiga macad yahay ma madow yahay mareeq qansax ka dhashay mareeq ruux ka dhashay laakiin la fiiriyo shaqsiyadiisa iyo sifaha ay bulshada ka haystaan waxa loo baahan yahay shaqsi lagu yaqaan hufnaan karti hormud loo noqon karo xukuumadda
waad mahadsan tahay warsame aragtida Saalax waad dhageysanay
waxaan oran karayaa kacboon lidku waa waaqica baa dhashay 8 February laakiin kacboonka dhashay halkee buu ka dhashay aan isweydiino kacboonka dhashay aan waxaan u arkaa inaanu ahayn kacdoon siyaasi ah laakiin kacdoon shakhsi ah uu yahay oo dadku ay jecel yihiin madaxweynaha xilka loo igmaday ay u aanaynayaan 6 bilood oo hore uu ka shaqeeyay dowladii ku meel gaarka arrimo uu qabtay laakiin si hadii la doonayo in meesha maanta la taagan yahay hore looga sii dhaqaaqo waxay u baahan tahay baan isleeyahay nidaamkii hore inaan laga gudbin oo madaxweynuhuna aan isleeyahay hadii khalkhalaan la doonayo waxaan isleeyahay kama gudbi karayo
marka ma waxaad leedahay hanaanka awood qaybsiga lagama gudbi karo ilaa dib u heshiisiin dab laga helo
caqabadaha taagan waynu garanayna dalku ciidan ma laha qaran oo dhisan oo ciidanku xeelado badan bay ka hortagi karaan maanta dalkeena ka jira laakiin ciidan maanta dhisan oo qaran ma jiro waxa la qaar kood ka hortagi karaya waxa jira maamul goboleedyo federaalka ka awood badan waxa badan baa isku dhaxyaacsan marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu si xukuumadiisu ay u guuleysato horeyna ugu sii socoto waxaan isleeyahay nidaamkii hore u jira 4-5 ahaa buu ku wadi doonaa si uu dalka u gaarsiiyo doorasho qofyocda
wadagaysanaysa warsamo wuxuu qabaa in weli aan laga gudbin hanaankii awood qaybsiga ma aragtaada in taa ay jirto
shaqsiyan kasaalxaan aragtidaasi ma qabo waxay hadda arkaan shacbiga dowlad ee ayaga leeyihiin inkastoo xildhibaan ay soo doorteen haddana waxay aaminsiiyeen madaxweynihii ay dareenkaas u qabeen ee kalsoonida la geliyey ee kalsoonidii hore 6 bilood intuu ra'iisul wasaaraha ahaa geliyey in la soo doorto saa darteed waxa loo baahan yahay in biseelkaas laga faa'iideysto waxa loo baahan yahay in siyaasad furfuran lala yimaado waxa loo baahan yahay in la xusho xulka ugu wanaagsan ee ra'iisul wasaaraha oo aanan taana cidna looga abeelin koox gaar ahna lagu qancinin si hikalada dowladeed ee jira aydana saldhig fiican uu u noqdo ra'iisul wasaare haymaan doono
haye warsame ma qabta arintaas inay tahay mid meesha ku jirta
waaqica siyaasadeed ee maanta ku jira wuxuu u baahan yahay si deggan, aqoomaysan, xal ku jiro, nabadayn ku jirto, isu keenid bulsho ku jirto in loo akhriyo. Uma baahna shacabka ka cadoomay in loo akhriyo, umana arka inay xal keenaysa in loo akhriyo. Shacabku waan ognahay weligood way jeclaayeen inay dowlad noqdaan, laakiin waxaa jira dad shacabka ku xiran oo siday ugu xirnaanayeen baa ugu xirnaadaan, qoysa ugu xirnaadaan, ama aragtiha ugu xirnaadaan oo kacdoonsan, laakiin weli siyaasigoodii ku xiran. Siyaasiguna wuxuu ku xiran yahay, waanu garanaynaa qabiil buu ku xiran yahay. Oo maanta haddii ra-iisul wasaare uu heli waayo siyaasi shacabkiisa banaanbaxayeen, baa laga yaabaa baritoon inuu khalkhal kale abuuri karayo shacabka, indha kale wax ugu sheegi karay. Anigoo aaminsan in shacabka Soomaaliyeed kacdoonkan uu yahay weji cusub, waa cusub u baryay, oon oran karaya gugan waa gugi Soomaalida. Haddana si gugan roobkiisa iyo barwaaqadiisa aysan nooga abaarsan, ma qabo in madaxweynuhu uu eego shacabka kacdoomay, laakiin uu eego dadka danaha siyaasadeed ee kala dhexeeyaan shacabkan ay ka imaanayaan, oo aragti kale wax ugu sheegi karayo si uusan u waayin kalsoonida shacabka iyo kalsoonida kuwa siyaasiyiinta shacabka ka imaanaya.
Mahadsanta, waxaan siinayaa Saalax.
Walaalkay warsame, aad buu u mahadsan yahay. Runtii waan dareemi karnaa xaaladda siyaasadeed oo dalka soo maray, caqabadihii iyo duruufihii la soo gudboonaaday xukuumadihii hore ee fadhiidka ahay aan wax badan ka qaban adeegii bulshada. Arrimaha iyadoo la tixgelinaya, waxaan aaminsanahay in ra-iisul wasaaraha aanan arintan 4.5 aan looga fasalin. Waa dareemi karnaa qabaa'ilaadka xooggan ee xilligan u tartamaya ra-iisul wasaaraha, iyaga naftirkooda baa caqabad isku ah. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha arintaas uu ka fiirsado, oo dad ka baxsan oo Soomaalida ku qancin karta dadkani u loolamayana kursigana ra-iisul wasaarnimo, naftirkooda dib u heshiis rasmi ah loogu heli lahaa. Marka in shaqsi ka banaanka ah Prime Minister Ubaalki madaxweynaha jamhuuriyadda u xusha, sida darteed xukuumad siyaasadeeda degan tahay inay la yimaado.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, caqabadaha Soomaaliya ka jira aad ayay u badan yihiin, dhanka amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Ma dhici kartaa in kalsoonida uu hadda shacabka ka haysto madaxweynaha cusub inay waddo u furi karto oo uu ka faa'iideysan karo? Warsame Shiidle baan ku horeynaya.
Madaxweynuhu laba tiro aad u waaweyn, aadna awood badan buu haystaa, tahayna inuu dhanka wanaagsan uga faa'iideysto waa shacabka iyo ciidanka. Waa labada awoodood ugu weyn maanta oo uu haysto. Labadaas awoodood uu ka faa'iideysan karayaa, wuxuu uga faa'iideysan karayaa shacabka iyo ciidanku. Haddii xiriir yimaado shacabka iyo ciidanka kala taagsan, awl aad bay u kala fogaayeen. Shacabkuna ciidankii ka baqayeen, ciidankuna shacabku ka baqayey. Laakiin maanta waxaa muuqanaysa shacabkii iyo ciidankii inay sidii hore isaga soo dhawaadeen. Halkaasi madaxweynuhu waa qodob aad u weyn baa la oran karayaa, oo amniga lagu sugi karayo, wax badanna lagu hagaajin karayo. Anu waxaan isleeyahay, haddii madaxweynuhu uu ka faa'iideysto labadaas qodob, dhanka wanaagsan uga faa'iideysto, ciidankana u dhiso, shacabkana u dhiso. Shacabkan gaajo haysa, abaar baa haysa, dowlad la'aan baa haysa, aqoon la'aan baa haysa, caafimaad la'aan baa haysa. Inta haddii loo qabto, shacabkan waxay noqonayaan shacab dowladda u shaqeeya, waxay lahaashiyay dareemayaan. Ciidankuna haddii mushaarkooda la siiyo wadaniyad iyo inay dalkan u shaqeeyaan, inay dalkan leeyihiin bay dareemayaan. Labadaas isu yimaadeena waa awoodda kaliya madaxweynaha wax ku dhisi karay.
Haye Saalax, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Isbeddelka siinab ma aha kaliya in madaxweynihii la bedelay, waxaa muhiim ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu xulan doono inay la yimaadaan oo ay dhisaan institutionadii dowladda oo adag. Sidoo kale waa in kalsoonida shacabka iyo kacdoonka shacabku ugu faa'iideystaa inuu hormuud u noqdo in isbeddel dhaqaale la helo, inuu hormuud u noqdo in dadka ku dhiirigeliya sidii beeraha wax soo saarkooda loo xoojin lahaa, si looga fogaado kaalmada dibadda ee dowladaha shisheeye ay bixiyaan. Marka madaxweynaha waa in arrimahaas uu xoogga saaraa, sidoo kalena uu mar waliba tallaabada uu qaadayo uu ka fiirsadaa, maadaama ay ku xiindaaban yihiin siyaasiyiin doonaya inay turaanturo u sameeyaan madaxweynaha cusub. Waxaa loo baahan yahay inuu yeesho la taliyaal dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha oo aqoontooda iyo kartidooda lagu kalsoon yahay, si uu u qaado tallaabo walba tallaabada ugu habboon.
Aad baa ugu mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka. Intaa ayaan ku soo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Saalax Cumar Dhicis oo culuumta maamulka iyo maaraynta bartay,
ee warsame Umar Hussein warsame Shidley oo maadada dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Amud labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal wulu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska, sabtidii kulankii ugu horreeyay ee kooxu iskaga hor yimaadeen waxa uu dhex maray Arsenal iyo Hull City, ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Emirates Stadium ee magaalada London ee kooxda Arsenal ay ku dheesho. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ka imaanaysa laba guul darro oo isxigxiga oo horyaalka dalkaasi ka soo gaaray laba toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaana ka soo kala bidayay kooxaha Watford iyo kooxda kubadda cagta ee xafiiltamaan ee isla magaalada London ay ka wada dhisan yihiin ee Chelsea oo iyadu 3-1 ku soo qabatay, taasi oo rajabeel ku riday Arsenal horyaalka sanadkan inay ku guulaysatana ka rajo dhigtay. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mr. Arsene Wenger ayaa taageerayaashiisa iyo weliba dadka ciyaaraha ka faalloodahay waxa ay tilmaamayeen in la gaaray waqtigii macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger uu ciyaaraha iskaga fariisan lahaa. si kastoo itaaba Arsenal kulankaasi guul ayay ka soo hoysay oo 2-0 ayuu ka badisay ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa labada gool u saxiixay, walow goolka hore la isku raacay inuu ahaa gool uu gacan ku dhaliyey, sida uu qareyba garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadeynayay Mike Clattenburg oo ka raali geliyay ciyaartooyda Hull City. raalli gelintolay maxay u tari ciyaartooydaasi haddii 2-3 dhibcood jabka lagaga shubtay. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu maalmahanba meel dhexe ahaabanaysay, hase ahaatee ee kulan xiiso badan Watford la ciyaartay, ayaa 2-0 iyana guusha ku raaday ciyaaryahan Juan Mata ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyey, waxauna ahaa nin si wanaagsan ciyaarta looga dhex arkayey, walow jud fara badan ay xasuustaan isagii macallinkiisa Mourinho colaadii soo dhex martay markii ay kooxda Chelsea wada joogeen oo Mourinho uu iska diray ciyaaryahankan isla markaasina uu ka iibiyey kooxda Manchester United oo uu mar dambe kaga daba yimid. saate haatan waxaad u moodaa in maatayo Mourinho uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan isla markaasina uu macalin Mourinho ku qanacsan yahay qaabka uu ciyaarayo Juan Mata. waxa uuna sheegay ciyaarta kadib Mourinho la hadlayay warbaahinta in ciyaaryahan Juan Mata uu la qabsaday qaabka uu Mourinho jecel yahay in banoonigiisa loo ciyaaro. Middlesbrough iyo Everton oo wada ciyaaray 2-0 ayay ku kala tageen Stoke City, 2-0 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Sunderland iyo Southampton oo wada ciyaarana 4-0 waxaa ku badisay kooxda Southampton. ciyaaryahanka Talyaaniga u dhashay dhowaantan soo iibsatay kooxda Southampton ee Gabbiadini ayaa 2 gool oo 4 ka mid a u saxiixay. ciyaaryahankaasi oo 2 kulan u ciyaaray kooxda Southampton ayaa isagu haatan 3 gool leh. West Ham United iyo West Bromwich Albion oo dabcan la dhihi karo waxaa dhex maray kulanka toddobaadka ayaa waxay ciyaartooda ku soo gabagabowday 2-2 oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta kooxda West Bromwich Albion ayaa goolka bareejadaha la timid. Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo magaalada Anfield ku wada ciyaarayay, aan idhaahday magaalada Liverpool garoonka Anfield ku wada ciyaarayayna 2-0 waxaa guushu ay ku raacday kooxda Liverpool. ciyaaryahan Sadio Mane oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool kaga maqnaa koobkii qaramada Afrika oo Senegal u ciyaarayay ayaa intii uu kooxdiisa ka maqnaa waxay Liverpool la kulmaysay guuldarrooyin isxigay. zaate ciyaaryahankan ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku dishay Sadio Mane ayaa 2 gool u saxiixay kooxda Liverpool, waxa ayna Liverpool u ekayd koox awood badan oo aan la celin karin marka loo eego maalmihii uu ka maqnaa ciyaaryahan Sadio Mane. dad fara badan waxay haatan ka hadlayaan ciyaaryahankaasi inuu u qalmo sanadkan in loo caleemo saaro ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana ka garan kartaa sida isdaba joog ah ee u weeraray difaaci Tottenham oo iyaga lagu tilmaamay inay yihiin difaaca ugu wanaagsan ee horyaalka dalka Ingiriiska. sidoo kale kooxda Tottenham waxuu ciyaaryahankaasi Sadio Mane ka qasaariyey in ay ku sii dhawaato kooxda Chelsea oo iyadu haatan horyaalka dalka Ingiriiska ku hogaaminaysa. dhibco ay adag tahay in ay ciyaartooyda iyo weliba kooxaha kale ka daba tagaan oo 6 dhibcood ay haatan leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysa. kulan adagna waxa ay shalayto la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Burnley oo 2-1 ah ayay ku kala tageen Leicester City oo iyadu ahayd kooxda horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan difaacanaysana, waxa ay kasoo kaban la'dahay guuldarrooyin isxiga. Swan City ayaa ku dhibcatirsatay oo macallinkeeda cusub ee Clemenson oo isagu dhowaantan kooxda Swan City u yimid ayaa guulo isdaba joogaysna helaya, waxa uuna kaga badiyey kooxda Leicester City labi yeber oo ciyaartoyda iyo macallinka Claudio Ranieri waxa la sheegay haatan inay xurgufi ka dhaxayso oo laga yaababa in macallinkaasi inta aanay ciyaaruhu dhamaan uu shaqadiisa waayo waxa la yaab leh macallinkaasi oo sida la xusuusto ah ninkii u soo galiyay horyaalka dalka Ingiriiska inay Leicester City ku guuleysato inuu hadda qarka u saaran yahay inuu shaqadiisa waayo maantana kulamo xiiso badan ayaa waxa iskaga hor imaanayaa kulan xiiso badan ayaa waxa iskaga hor imaanaya kooxaha Bournemouth iyo Manchester City hadii Manchester City ka badiso Bournemouth kaalinta labaad ayay soo gali doontaa oo konton iyo laba dhibcood ayay yeelan doontaa halkaasina waxay laba dhibcood ka soo jari doontaa kooxda Chelsea oo iyadu 10 ka haatan ku hoggaaminaysa Spain hadii aan si kooban u jaleeco kulamadii toddobaadkan la ciyaaray Spanyol labi hal ayaa lagaga badiyo Real Sociedad ayaa ka badisay ciyaaryahan Carlos Vela iyo golasha mid ka mid ah oo saxay Real Betis Valencia ayay iswaag dhaceen oo Eber ay ku kala tageen Barcelona ku durdurisay Alaves oo 6 gool ayay ka dhalisay golashaasi laba ka mid ah waxa dhaliyay Suarez mid waxa dhaliyay Neymar mid kalena Lionel Messi rakati jeeyay isaguna gool u saxay halka goolka kale oo gool Torreto iska dhalisa oo ciyaaryahan Alexis uu iska dhaliyay Atletico Bilbao labi hal Deportivo La Coruña ayay ku martay Osasuna 3-1 waxa ku garaacday kooxda Real Madrid golasha mid ka mid ah waxa saxay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo Villarreal malaga ay hal iyo hal barajaa kulaag dhacday Leganesna waxa labi iyo barka ka badisay Sporting Gijón Las Palmas iyo Sevilla wada ciyaarana hal iyo ibar waxa guusha ku raacday kooxda kubada cagta ee Sevilla oo iyadu ku soo dhawaanaysa kooxaha horyaalka dalkaasi hogaminaya ee Real Madrid iyo Barcelona Las Palmas hadii aan ka gudbo iyo ciyaartaasi Sevillana Atletico Madrid iyo Celta Vigo kulan xiiso badan oo dhexmaray 3-2 waxa guusha ay ku raacday kooxda Atletico Madrid oo waliba goolka guusha daqiiqadii dambe ee ciyaarta ay kooxda Real Madrid la timay ee kooxda Atletico Madrid ay la timid ciyaarihan Fernando Torres ayaa goolashaasi mid ka mid ah dhaliyay walow uu rigoore iska qasaariyay dhegeystayaal ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe oo mascado idin soo dayay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ama barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxaa hargeysa kusoo diyaariyey wariyaheenna barkhad maxamuud kaari
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kugu soo dhowaada xubinta waxbarashada oo idin ka imanaysa hargeysa jaamacadaha dalka ka jira waxay bixiyaan aqoon iyo cilmiyintooda badan ay dadku ku kala arato duwan yihiin baahiyaha loo qabo barashada culum tiro badan oo ay bixiyaan jaamacaduhu ayay dadku u arkaan inay tahay kuwa aan ka turjumin baahida rasmiga ee dalka taalla islamarkaana ay jiri lahaayeen cilmi dadka iyo dalkaba anfaca ama ka turjumaya baahida aqooneed ee jirta cilmiyada la xidhiidha daryeelka xoolaha nool deegaanka dhirta kheyraadka dabiiciga kuwa badda iyo aqoonta ku qotanta qaab nololeedka bulsho ayaa dad badan ay ku doodaan inay yihiin kuwa la tabayo ee aanay jaamacaduhu bixin ama tiro kooban oo jaamacadaha ka mid ah ay bixiso jaamacadda magaalada Berbera ayaa ka mid ah kuwa tirada yar ee bixiya aqoonta aynu soo sheegnay qaarkood sida uu sharaxay gudoomiyaha jaamacaddaas Cabdiqani Maxamed Khayre
waxaanu ku bilownay run ahaantii saddex faculties oo kala ah Marine Engineering, Nautical Science iyo Fisheries Management laakiin imika waqtigan xaadirka waxaa ku soo kordhay waxa la yiraahdo Shipping and Port Management oo ah diploma 2 years ah maadaama imika ay dekedeenu ay noqonayso dekedaha ugu waaweyn ee caalamka inay ka shaqeeyaan ama ay maalgeliyaan sida DP World
ardayda dhigata jaamacadda oo badankoodu ka kala yimid qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ayaa ka soo koobay inay helaan aqoonta ay u doontaan halka waxay helaan waxbarasho kaabis oo aqoontooda
ardaygu marka hore uu soo galo jaamacadda waxaan siinaa warbixin courses-kii waxaanu ku xoojinaa marka soo galo jaamacadda in uu xagga luqadda kor looga dhiso isla markaana macallimiin qualified oo gaaraya ilaa 10 lecturer baa jira oo takhasuska ugu yar ee uu leeyahay macallinkaas ay tahay master ama double masterate
aqoontu kama maarantii ficil ahaan loo sameeyo waxa la baranayo waxaana taasi ka caawisaa ardayga inuu aqoon durugsan u yeesho waxa uu baranayo isla markaana hadii uu wax qaldo la sixi karo inta uu ku jiro waxbarashada ee aanu dhameysan waa fursada ay helaan ardayda jaamacadda Berbera
maadaama aan dekeda afkeeda saaranahay xiriir fiicanna la leenahay dadka ship owners-ka amba dadka maraakiibta leh amba charterer-ka ee soo kareysta ama maamulka dekedaba sida port manager-ka runtii waxay aad iyo aad iyo aad noo siiyeen fursado qaali ah markab kasta oo taagan inaan ardayda u heli karno awood ah aan ku saarno inay practical ku qaataan haday noqon lahayd qaybta machineriska haday noqon lahayd qaybta cargo handlingka haday noqon lahayd markabka laftigiisa navigation systemkiisa imika waqtigan xaadirkan kula hadlaya 2017 ka ama 2016 ilaa 17 waxa ku jir 156 arday waxaana ka baxay oo ka qalin jabiyay 12 arday oo isugu jiraan marine engineering iyo nautical
walaa way jiraan jaamacada bixiya cilmiga inuu soo sheegney sida barashada cilmiga xoolaha oo ay bixiso jaamacada Burco haddana wali bulshada qaarkeed ba aaminsan in loo baahan yahay jaamacadu mar kale dib ugu noqdaan culuunta ay dadka barayaan si loo helo kuwa ka turjumaya baahida nololeed ee dalka taala dhageystayaal waxaan intaas ku soo koobaynaa xubinta waxbarashada ee toddobaadkan oo idin ka imanaysay magaalada Hargeysa waxaan la socodsiinayaa anigu waa Barkhad Maxamuud Kaariye intaan xubinta mid lamida ku kulmayna toddobaadka dambe waxaan idin kaga tagayaa amaana Allah
waxbarashada uu soo jeedinayay Barkhad Kaariye haatana Faaduma Firdowsi iyo codkii Maxamed Saleban ku soo dhawaada. ugu filroontii hadda aan faro ku dhigay codkii Maxamed Saleban ayaan kaga gudbanay intaas si Firdows ay intaan mar kale kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur Buqari anigu Ibrahim Xasan Danduray oo idin leh nabadgelyo. Not